mokili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli iye poko ilamu pebuye bulamu na banso na lina kanabisu linene ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na studio 17 nini to zalina yango na sango ya mokili ya lelo bibembe mibale ya bawei bakangama basinga na maboko nilukuta mili susu lelo na pe masasi mabeta makina guma mokolo moko kaka sima na bakonzi ba engumba kulakisa batu zumi bafundami kuzala kati na baye bazali kubuma
tozana ba deserteur tozana ba gang ya ndenge na ndenge kote ya bakonzi ya bawazalendo tosengi gestion ya bandeko wana ezala vraiment mieux encadré parce qu'il faut contrôler munition azanango ondoki wana azanango na mission nini.
Na sud Ubangi, ba vandi ba territoire ya Libenge, ba zuibi teyelo biasika, ma pitalo pe bureau ya territoire, ma tonga mina, ma bongi sami, ya mitala, mitali, bitando, kama moko na tuku mitano, bia ekolo Congo Demokratika. Kasi, ba sengi bo bongi si bo yango malamu, pe bo talami, bo abo senga bo bango ya makasi misusu.
Eloko na moni izanyo somala mute izali tukumi bale oyobati yango ma izuko tamala mute ndi isengi na bango kubongisa ya
awa na ekulu Amerika ma bongisi nkama moko na tukumotoba na bokamba mibwa African Communities Together ba uti kusenga na mbula matari ya President Joe Biden kopesa na bana ba ekulu Kongo Demokratik baye mazalaka awa statu mwantango mamwantango tango opona bobati la mi mwa bango likolo na bitumba pe makama ndenge na ndenge mazali na mboka na bango statu yango TPS to TPS na kopesa ete kopesa ete babenganama na makasi na États-Unis mokambi ya communauté congolaise to lisanga ya bana ba RDC awa na États-Unis Claude Kamana akoyanula na mituna na biso na linaka na bozindo makambo maimaso to kukende na bulai nango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yu edi sango.
Na ekolo Congo Demokratika ba civili sambo baye ba tomboki ba ADF ba memaki na makasi ba kutami ba kufa na basu banzu na tetna Ituri.
Nzoka nzoto na bango e kutamaki lobi loleki na cheferie ya ba Kwanza na territoire ya Mambasa. Société civile lobi ete mwasi moko oyo a kimaki na bebe na ye a tatoli ete ba bundi ba bapanzaki biloko mingi na ntango basalaki bitumba bisika biango poso moko moleki bawi bazalaki banso baloni bitumba biango bisalemaki na banzu mpe na apetineko na est ya mayuano bato bango babomamaki na makwangola.
Pato watu susambo ba kufipe lokola na park ya Virunga esika ba kendaki pona kosala makala na esika tuna park Virunga na est ya ekolo Congo Demokratike epai ba bitumba ya batumbuki ba M23 ba zwa ilobi ba tuba vandi dinga dinga.
Ba ye ba kufi bango banso ni bali ba utaki mboka ya Karambi na territoire ya Uturu na ba kilometre pene ya na Tukumisato na nord ya Goma kapitali etuka ya Nord Kivu bato ba sali ba mbeba mana ba monani na inote kasi ba imboka bazali kufunda ba tumboki ya M23.
Bokuta ni nyambala ya mibale ya lisangali ya botambwisi misala ya kukulisa bosali milona na grala kato CORPIL bosukisamaki lubi na Kinshasa na bobimisa miyubwa mongo ya mosala na elongo.
Izali bongo na lisalisi ya CEPGL to lisanga ya bikolo ya Grand Lac pona maimatalinkita. Bokuta ni nyambala ya mibale ya komite regional ya botambwisi ba projet ya région po na bokolisi makambo matali bilanga na Grand Lac et silaki mokolo monisa tumoliki na Kinshasa bokutani lina alisa lizalaki na ntina ya kundima mwangu ya misala po mpe misolo ya misala ya coordination ya région pe bondimami e ya lolenge misala miko salema na botye ilingomba lioko ya boyei na kati ya CPGL sima ya mikolo mibale ya misala makasi mwangu moko ya kosala misala lisanga indimamaki na bokutani lina eye esangisaki ba nganga ya mayele ya ekolo Congo Démocratique pe ya ekolo Burundi ba ponami ya Banque Mondiale ya IITA pe ya INERA yango nde ntina ya esengo mpo na mbula materia ya ekolo Congo Démocratique.
Ba milisi mobundu bazali kokoba bitumba atako boyokani po na kimia bosalama kimi kolomileki ba simba manduki baye ba bomi ba ngombe pene na motango zumi na menkwa.
Ba lataki bikoti ya langi ya motane ba milisi mobundu ba ingilaki mokolo ya minei moleki na isika moko na mboka menkwa na ngambo ya sudi ya teritori ya Kwamutu. Bato baye ba simba manduki ba bomaki ba ngombe na motango ya ntuku mitano mie mobateli mpate azalaki na yango engebene na mokonzi ya mkoko ya bomkoko ya mboka ya pembeni na kombo ya Kimomo ba milisi baye bazalaki ebele bazalaki kosala bambeba na sanza ya zomi na mibale na nzela monene ya RN17 mpe ba milongolaki na ngambo ya sudi na boleki ya mapinga maekolo Congo Démocratique. Stani Libye ya tangi ba kombo ya bamboka ya Fadiaka boku Kimomo falio mpe mai ya kwango isika ba milisi mobondo bazalaki isika ba milisi mobondo bazali kokoba kosala bambeba.
Moi politiki Vital Kamerhe ya sengi na bana mboka kopesa maboko na mbula matari ya Judith Suminwa po ministre wa yambo uyo ya sika asala bongo musala mwayi malamu.
Ministre wa yambo Judith Sumina Tuluka azali kokoba masolo na bato ndenge na ndenge ya politiki na tina ya bosali mbula matari ya sika ya yambo ya mibu mitano ya manda ya mibale ya Felix Tshisekedi. Na tina lina nde Vital Kamerhe asolola kilobi loleki na bakambi ya lingomba politiki na ye ya union ya union sacre ya nation lingomba politiki ye zaliko pesa maboko na mokonje Felix Tshisekedi na mapona miniye miuti koleka ndenge moko na bahati lukwebo ya lisanga ya politique alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA. Vital Kamerhe Motomolo ya lingomba politique AAUNC action des alliés et union pour la nation congolaise pe Jean-Pierre Bemba Motomolo ya mouvement de libération du Congo MLC. Soki batubasusu ya lingomba politique na ye ba boyi koloba liboso ya bapandi sango sima ya masolo Vital Kamerhe ya moni ete Judith Suminwa azali na makoki ya kolonga manda na ye ya ministre ya yambo engebene na ye nyoso milenge la mipo na kotika ye asala mosala na motungisite.
Bakangami kama misatu na tukumitano na sambo babimisami boloko bunene seper kama kala na Kinshasa ntango bayi ya ko norkivu bazali pe kozela ya bango bubimisami na tina ya kosili sakaka na boloko.
Kukitisa motango ya bato na baboloko ekukiko suka kaka na Kinshasa te kapitali ya ekolo Congo Démocratique. Bo kitisami ya bakangemi esengeli kokobati na kati ya ekolo bo singa eyezali ya kokus ya bakilimibeko ya ituka ya Nord Kivu epai ya ministre ya eta ministre ya mambi matali bosembo pe bilembo ya ekolo Rose Mutombo Kiese na bokutani na bango ya mokolo mwamisato moleki na isika ya ministre ya mosala baponami baye ba monisi lisusu makanisi ya baponi na bango baye bazali na nsango ya bandeko na bango te wuto bakangama na Nord Kivu mpe batinda na boloko ya Kinshasa pe ya Angenga na etuka ya Equateur. Engebene na molobeli ya kokus ministre d'état ministre ya justice pe ya bilembo ya ekolo Rose Mutombo ayokaki bango na bokebi mpe alaki bango ete na mikolo mikoya akotinda bato na etuka ya Nord Kivu po balandela likambolina.
Goma ezingisami na ba soda pe ba milisi baye bazali kotungisa ba civili.
Na bililingi ilingi ye mobali moko azali kobaluka na mabele makila izali kosila ye pembeni mosusu alali na makila ebele kolela ya ba mama biyukani na butu na Goma na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Lokola ntongo nyonso bato ya mboka eye bazali kolamuka na botangi bakufi bato bayibami biloko bozwami na makasi ya basi na butu.
Ekolo Amerika ebengaki lobi leki bayi molongo kozwami kano po na kosala ete bikolo bya bozwi moketo ya bobola tope ya bozwi ya katikati na ntina ya kosunga bango na misolo po na ntumbwa ya makasi.
Zali bongo edi ngebene na sous-secrétaire na mambi matali misolo mpe mambi matali bapaya Jay Shambo na ntango yalisikulu na ye na Washington bikolo ya bozwi moke basengelaki kozwa lisungi mpo na misala ya bokelisi ya bokolisi nkita mpo ete bakutana na mikakatano ya kukuta banyongote.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edisa. Bembe mibale ya bawoyi bakangama singana maboko milukuta makili susu lelo be masasi mabeta makili na Goma mokolo moko sima na bakonziba engumba kolakisa bato zumi bafunda mikuzala kati na baye bazali kobomaka tuwala na sango yango na fiston isemwami.
Bobeta mi masasi, bo salami mingi mikolo miye, nengumba mokonze tuka norkivu, mokolo mamo salami satu ya mposo moye, bato basato babeta maki masasi na ngonga ya zomi ya mpokwa, mpe bato basusu sambo, babeta maki masasi kaka lobi loleki, na miswa bato mingi na ngonga ya zomi na sambo, na isika bingami entre president. Epayo wapi, masasi mingi mabeta maki, mpe bato mingi koleka zomi na mwambe, bazo kisa maki. Vyo lingala, ekitaki ubisika biye mpe, tokuta naki na baimbo ka baike, baibandi maki kota na lobi na biso na tina likambolie toyo kabangu
bona zaki wana na zate mwe okilere orikilere ba masa na ngai to nga kitoli ya loso oya laiti nenge webi aini grand surprise to moni de moto nano eleki babeti masasi nano babeti masasi to mika ngeli na nda to moni babumi nano peti na biso moko wazala mbona ya kiza ne to mona ki babumi abu porta di boso na biso baku de bale eleki si ina fira 10 minute
zalaki na 17 to zalaki ya auto zana entre président. Ok, moke, to zalaki ko yo kaka, masas. Na mutu ka zalaki 4 personnes, babumaki bato, na kati ya mutu ka zalaki koli mi bale, ya dollar na mafra kongole. Ba memaki dollar, batiki, mafra.
4 personnes, babeta ma yi masas.
Babeta ki masas na mutu.
Na tomo ya mukolo mwa, lobi loleki, bako ziban bayi bokengi, batalisa ki biswete, bako kati ko tema boko, na bato bana baye, basalaki mobulu muna, landa maloba mabakonzi batobana olisangale bato batano bazalaki na manduki minei mpe bazalaki kolata sokoto ndope bilamba babasoda lieutenant Salumu Kasongo moko na baibo kengi awa ningumba Goma alimbola biswete babomi babatobana batiamaki maboko mpe bakotina maoboloko toka lieutenant Salumu Kasongo
omoni nakati ya vile ya Goma awa koloyo uti otozoleka kuzali na sekrete makasi kaka na vile ya Goma awa masasi beta maki nakati ya vile wakozi pasi munene wande kuna biso bativili wazaki kusala misala na bango me mitano lobi bakufaki yangonde pona yango mapinga ya ikolo kuchaki maboko kuchaki maboko na ndambu basoda ubu mwona kilelo awa bazana minduki
bavani baike baingumba Goma batonda ki mosala moye baibu kingi bazali kusala kasi basengi na bango balendi sa mosala mwabu kingi mpona bulamu babato banso tuyo kamoko na bango awa.
Soki l'état na biso s'implika ki kona ko arrêter batuana po baza ba expert ba malfaiteur eza vraiment une chose à féliciter d'abord ba autorité o baza ki batuana mais ba s'arrêter wana te nege ba lobby ba criminel po baza la fini esa la l'état esa la makasi esa la exemple ya ba mususu ba ko sala ka mususu bongo po ba innocent ba kufa ki belé pe na ba so ba police choses intonantes pe ba kufa ki l'état s'implika pona ko punir sévèrement Botswana. En même état de siège, je dois faire moi effort malgré que Tozana est un moko déplorable à sécurité.
Nzokande, Mondele Mboka Ngumba Goma, Abinga ki Bayimboka Banso, Kokitamite Mamia Bangompe, Asengena Bato Banso, Bakoba, Kondimira Baibo Kengi, Pambate, Bakolembate Kosa Musala Mobango, Makokingi la Bayimboka, Banso, Nabiloko Bibango, Malo Makolonel Pulusu, Postan Kapand, Mondele Mboka Ngumba Goma.
Tozana phénomène wazalendo, tozana ba déserteur, tozana ba gang ya ndenge na ndenge. Kote ba konzia ba wazalendo, tosengi gestion ya bandeko wana ezala vraiment mieux encadré. Parce qu'il faut contrôler munitions wazanango, ondoki wana wazanango na mission nini. Na tosengi na bandeko nyoso, bazala na culture ya ko dénoncer. Sika munguna azali, pa ya ko yebisa biso avant pour que tozwa ba contre-stratégie.
Bobangi, bozingeli ba vandi ba Ngumba Goma. Natina bobomi babatoz na batozomi baye babeta baki masasi mukolo mwa musala misa tumpe batsusu o mwa minei kaka na posto moye le lonzo tumi bale e logota maki lisusu na karti kishiro bavani ba Goma batalisa biswete bazali na mpasi na motema Wita Ngumba Goma fisto ise mami ona laka l'Amerika.
Na Sudubangi, bavandi ba territoire ya Libenge, ba zubite ilo biasika, mapitalo pe bureau ya territoire. Kasi, bazali kosenga makamususu matali mape na mabungisi ya kubungisa 145 territoire. Tuna ndabungu sango yango na Frank Biliwe.
Sango yisengu pona bavandi ba territoire ya Libenge. Misala miantombwa ya bitandu kama yoko na tukumini na mitano mikukisami mwa malamu o tertoa ya Libenge na ituka ya Sudubangi bo esengeli ndako ya bite lo mutoba bitongami bilo ya mosala ya Mondele Mboka mpe ndako misato ya bokolongono bwa nzoto madodo ya mukambi ya sektor ya Libenge Sud asengi na mbulamatari kuba bongisira barabara mpamba te bakoni ebele bazali kukufwa na mboka mpona bobebi bwa nzela tuyuka mado duya
pe nakati ya baplana ye abundimi bongo te batongela biso ba centre de santé ozo répondre à norme pe na condition pe besoin na biso population ba ekole ozo répondre pe à norme pe besoin na biso pe batongi yango siko tozomona yango etika kaka te musala ebanda kosale malakasi tosepeli mingi nzokande ezali seul besoin na biso te me lokwa ye moko nakanisaki nasalaki yango biso pe tokolemba te bote to siko toyebi te aza deja na bonne volonté azali na mokumba andimi mpo akosunga biso lokwa andimi kosunga biso atalela biso basecteur mosusu basecteur nazosenga wana ndakisa nzela nzela ezate eza pasi mingi tokobima ndenge nini tokotambola ndenge nini tokoevakue wa produit agricole na biso ndenge nini.
Baimboka bazangi pete kopesa ya bango makanisi na misala miantomba ya territoire ya bango.
Eloko na moni izanyo somala mute izali tukumi bale oyo bati yango mai zuko tamala mute ndi isengi na bango kubongisa yango po iti mai ikota itunda po isunga bana kusukula maboko pi mai ibi mamalamu
na kati na 145 territoire pe kukandisa na biso na Libenge pe atongeli biso ndako kitoko oyo echange couleur na Libenge. Tozali ko to profiter pona ko yebisa epai na yete kotala college na biso na Libenge kotala pe aéroport na biso na Libenge ami eza na biloko ebele oyo bamindela bazipi yango wana kasi esengi ete bafungola biso nzela mbele bokoko koya boye bokiti directement na Libenge.
Pona Jean-Pierre Elongo, Mondele Mboka ya territoire me, bokunzi ya basali ya leta, bozongi lelolo ye basali ya ba leta, banson bazwi bisika mbia misala nandenge Elongo bani, toyoka Jean-Pierre Elongo o elobeli ya vewa.
Ya baktivite na ibandeliti na suka, na asiste la ceremonie ya pose ya première pierre na sali yango. N'assister à déroulement des travaux jusqu'à la fin, n'assister à équipement qui est au côté du bureau. Donc, le bâtiment est à 6 ans et tongami na matériaux durables. Et puis, ils allaient équiper na mobilier, na matériel et informatique, il y a kitoko, il y a sika. Donc, ma condition, il y a moussala na katia bureau ya sika. Et que c'est na il y a kala, il y a époque coloniale. Donc, condition de travail s'est améliorée. Même beaucoup de nangai, na ba kozi mususu ba fandi na kati ba membre ya comité local de sécurité territoire na ba chef de service et tombwami tokomi respecté
mbula matahi ebongisi kutunga ndaku ntuku ini na moko oitandu mubimba ya etuka ya Sud Ubangi okati na yango ndaku ya kilasi ya Bukolongono Bwanzoto mpe bilo ya territoire utokimena Frank Bilio Senate pona lolaka lo America.
Sikali na kanabiso na bozindo. Mboti na bilo banso na lina kanabiso na bozindo alilo to yambi ya president Claude Kamana Azali, president ya ba Congolais ou ba Bandaka. Ya ba Kongole ekolo Kongo demokratiko wapanda ka awa na Etats-Unis. Tu yambie po ba organizasyon tu mabongesi 160 kama moko na tuku motoba ba chiko tike la bakonja ekolo Amerika mukanda po nosenga bango mwa abulimbisi po ba binga na ba Kongole teto kusuru langwa mbote mwana mboka Claude Kamana.
Mbote ndeko Eli Isango.
Oui, lelo to yoki bokutana kibo kende kutika mukanda et pa bakonzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse ebiso mukanda ngo ezali esengi nini pe ezali nini
mukanda oyo to kikotika pona ba kambi ya mboka oyo ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut bengi TPS temporary protective status alors tozwa kusenga na bakonzi ya mboka oyo bayo kila biso mwa mawa na bo kati ke soki toza na mwa kokoso na immigration net likambo na deportation batala paske mboka na biso ezali na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko tana na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi ba pesa biso mwa statu wana pona e salisa biso avant ke tolinga tozo nga mboka. Donc e protéger biso soki toza na mwa kokoso na makambo ya immigration.
Donc ezali bosengi statu temporaire ya protection ya batu. Mokanda ango, tomoni pe izan la bosengi pe lisungi tope assistance pona ba etudiant. Lisungi ango ezan yin pona ba etudiant.
Oui, l'histoire n'a pas été fait pour les étudiants parce que oyebi ba étudiants en boka oyo ba nga kopesa bango ndenge ya kosala te bazana ba mikanati ya kosala parce que oye a ozan étudiant donc on peut se limiter kaka wana mais na kati ya mkana ototiki tozo senga lusungi parce que ekopesa bango chance ba appliquer pour na bazwa mikanda baba na kosala na mboka oyo. Alors, tout le monde qui est là, il y a un peu de mal à l'abandon de la bise au bazar dans le étudiant.
Et nous avons dit que nous avons Congolais belé, bazar mi candidat, et puis ba étudiant, bazali, na mi candidat, bazar combien, au bazar na mi candidat, ba Congolais, bazar combien, puis ba étudiant, au baya, au bazar, cause à combien, tout ça, président de la communauté, il y a ba Congolais à l'an États-Unis.
En tout cas, pona loba ndeko edi tozali mwa ebele. Na ko estime toza soki totali na kati ya region na kati ya mboka oyo Etats-Unis toza apropre ba 10,000 Congolais. Alo na ba 10,000 Congolais wana toza na batu ebele baza na ba probleme ya immigration. Donc soki totali kaka ba étudiant toki loba en tout cas ba étudiant toza plus de 3,000 toza na besoin ya lisungi oyo soki eleki ozale loko malamu pona bango.
Na kuzo ba to yo poza na ngamba batu bazana mikanda malonga te yuza president kama mhumila hapa.
Ndeko edi ngai tangu na yaki nazai na problem ya mikanda mais siko naza tosu bonsa ki kote wana toza naza malamu naza na mikanda ya mboka oyo ya kufanda na mboka oyo.
Pona nini bosali mukanda usiku to moni toza na mubuyu na suka na banivambu toza na mapunami ya mukonzi mboka to moni moko na ba kandida aza kulela aza kusilika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te au benga na bango azuta Kongo bazuta na ba boloko baza batu maboma bayaka baza babungi tusa bino ezapo bozo banga ako kisa makambwana to nini po bosala kasiko ye azulu ba mingi bikolo
ndeko edi biso nyoso to ya na Amerika awa toza bauta biso nyoso meme atai moko mukonzana za kolobana yeso totali ba koko na ye bauta bayana mboka oyo uzomona. Alors, tout ça, c'est ça, c'est pour naïe à l'obi, n'dengue wana ke, ba tu ba koti, namboka oyo na mikandate. Tu ba naki campagne oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Zomona. Tu ba nyango le lote pour naïe à l'obi, n'dengue wana. Ezan n'dengue wana te, n'deko edi.
Ezan n'dengue wana te, kasi tango ba zolo ba pe bongo ba tu ba bibi ba, ba akouza na abu mkonjwa na zolo ba mkonjwa kala. Koutu lo ba malamu, aza président Joe Biden. Et président. Kwa ya kala, toloba, Donald Trump, ndi ya zolo bango. Bati msupo lobi azana mwa rezon, azana mwa nzela po, bati belepe bazo kota wa, bako zanampe ba kongolete, poka babi kena Kongo bitumbeza mwa wazo ngate, bazo wakara ba personi nkanda, toza bati wa Kongo po ba bengala bango. Ngote bokanisi tete bati bele ba kuprofite te na likambwana po ba lobake baza ba kongole po ba bazo wa statue bozo senga wana.
Te ndi kwa edi. Kongolea, omoni batu o bazako ya wana, naboite biso pe mwa mbulu eza na mboka batu bazako ya, bazako mikosa ya bakunda Kongole. Me, toko kene na mikanda, toko tala, ndenge nini bakote li nakata mboka oi. Epi mkontona zako lubande mwana, asana ba informasyon nyo sotu te papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikanda te. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole tokota ka awa, tokota na mikanda. Biensyo ba kongole msus bazako uta na kote ya Amerika Latine bazako kota. Me wana foto to ba nako se identifiye tre bien, nan aza kongole, nan aza kongole te.
Eloko bozo senga wana hulubi mapesa ango na bambuka so koko uiba na hibike bikolo nini basi bazwa statue wana ya protection spéciale a temporaire ya TPS bikolo nini
baso kito ta na bikolo neti na Afrika Kamerun niye asi azwe me soki otali Kamerun situation Kamerun na situation ya RDC Congo ozo mwona ke biso toza na bavantage mingi toza. Il faut tous la qualifier. Mais, Cameroun y a azwa ki yango li boso. Biso, tozo sa la makasi po tozo yango. Et puis, na yebi, Biden, tozo vena convaincu déjà que Biden bakope sa biso parce que soko tali kaka, ma kamuzole kanaka tamboka na biso. Togo zo yango. Cameroun déjà aza déjà qualifié, aza nango déjà.
Kati na mukanda bino bosengi so na tangi na moni bozo senga sanza zumi na mwambe 18 mwa ya initial ya bubandi ya kusala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mwa kasi na sima nango nini kusalima ba kubenga na bakongole apre 18 mwa so bapesi bino statuana
tende ko edi apre 18 mwa toko fana liso sute toko tala ba situation ya mboka ndenge nini ezale koso mwana eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso no tokopesa bango choix bapona meto chesta tuana net betujan mingi bangi parce que tuana besoin betujan na mboka na biso alors mais avant ba kende toni basa la ta quelque chose basa la moi muke moni alors après 18 mois tokomilenge la na ba tu ya administration eurozala.
Isala kibongo, Claude Kamana, oyazali mokambi ya komunote ya bana ba ekolo Kongo Demokratik bavandaka awa na Etats-Unis kolobela bongo, ndenge basengi la bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bango, mwa ntango pote bana ba Kongo bayeba kobenga na mate. Matondo mingi na Claude Kamana. Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo ya motu ezala kete bibembi bibale bizwa mili susu lelo na gomo pe matasi mabeta maki mokolo moko sima na bakonje da yungo mwa mokonje anor kivu kola kita bato bayi bafunda mi kubo maka bato. Matondo mingi na bino baso
Matondo mingi na Antoine Roger Bulamba, na Bob Mas, na Joselle Morin, ba ibasunga kibiso onzela ya Masini. Tuko bakulanda lulaka la Amerika ata na site internet pe ba réseaux na biso sociaux. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.